Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ακούτε Real FM στους 97,8 για την Αθήνα, 107,1 για τη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι ο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Μετά τις 3.30 θα έχουμε τηλέφωνα στον αέρα στο 211-200-8200. Μπορείτε να παίρνετε την κυρία Ιωάννα Φιλιππή. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι στον ήχο. Κάνω γρήγορα αυτό το πρόλογο για να γλιτώσουμε χρόνο, διότι όπως σας έχω πει εδώ και μέρες, υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού με τον γιατρό μας, τον κύριο Σπύρο Παπαϊωάννου, επεμβατικό καρδιολόγο, διευθυντή της Καρδιολογικής Μονάδας των Ναυτικών Νοσοκομείων Αθηνών και καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με τον οποίο θα έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Με την πανδημία, με το εμβόλιο κλπ. Για τους φίλους του ποδοσφαίρου, ασφαλώς έχουμε να πούμε πολλά για το χθεσινό κάζο της ΑΕΚ. Εάν προλάβουμε αργότερα ή αύριο, καταλαβαίνετε ότι προηγείται η υγεία όλων μας. Κύριε Παπαϊάννου, καλό σας μεσημέρι και ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς, στους ακροατές σας, σε όσους μας παρακολουθούν. Να είσαστε πάντα καλά.
Ευχαριστώ κύριε Παπαγιάννου. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ επειδή είναι και αθλητική εκπομπή, θα ξεκινήσω πάρα πολύ δυνατά. Όπως ξεκίνησε χθες η ΑΕΚ, προηγήθηκε, αλλά αργότερα την πάτησε. Ελπίζω μην την πατήσουμε στην πορεία. Δεν θα πάω αμέσως στο στέλεχος όμικρον, διότι θέλω να κάνουμε μέσα από τα ερωτήματα μία εισαγωγή. Αυτά που θα σας ρωτήσω είναι ερωτήματα και δικά μου, αλλά κυρίως του κόσμου. Βγαίνει πάρα πολύ κόσμος, βγαίνουν στο ραδιόφωνο, στην εκπομπή και υποβάλλουν εύλογα ερωτήματα. Ένα από αυτά τα ερωτήματα είναι το εξής. Πώς, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν από αυτά που ακούνε σε ραδιόφωνα, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, από γιατρούς, δεν έχουν καλυφθεί και ελπίζω να τους βοηθήσετε. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες που ένα τεράστιο ποσοστό που φτάνει το 90-92-95% να είναι εμβολιασμένοι και τα κρούσματα να συνεχίζουν να αυξάνονται και να έχουμε lockdown κλπ. Η λογική δεν έλεγε ότι μετά από τόσους εμβολιασμούς θα έπρεπε σιγά σιγά η πανδημία να υποχωρεί σε αυτές τις χώρες τουλάχιστον, όχι σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, μου αναφέρουν παράδειγμα η Ολλανδία, η Πορτογαλία, το Ισραήλ κλπ.
Κύριε Κολοκοτρώνη, πολύ εύλογο το ερώτημα και από αυτή τη φιλόξενη ζώνη, την ραδιοφωνική της εκπομπής σας, να πούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από όσο εμείς φανταζόμαστε και επεξεργαζόμαστε στο μυαλό μας. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από την πανδημία, η οποία πριν 2 χρόνια έκανε την εμφάνισή της, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, μια κατάσταση που δεν την ξέραμε, μια καινούρια νόσος, η οποία είναι πολύ συστηματική και προσβάλλει πάρα πολλά όργανα του οργανισμού. Το αναπνευστικό, το καρδιακιακό, το νευρολογικό, είναι μια νόσος η οποία πραγματικά μας έχει απασχολήσει πολύ και μας βασανίζει, ακόμα και μας που έχουμε κατά κάποιο τρόπο μια κλινική εμπειρία, θα έλεγα αρκετά σημαντική. Οι κορονοϊοί πρωτοκάναν την εμφάνισή τους, ο SARS και ο MERS, πριν περίπου 10 χρόνια, αλλά εξαφανίστηκαν μετά από 2-3 χρόνια. Τώρα τι γίνεται με τον SARS-CoV-2, τον κορονοϊό, ο οποίος προκαλεί την νόσο COVID. Η COVID είναι μια νόσος η οποία διασπείρεται, εξαπλώνεται πάρα πολύ εύκολα. Ο ιός αυτός στα πλαίσια της άμυνας του δημιουργεί αρκετές μεταλλάξεις και πολλές τροποποιήσεις στο γενετικό του υλικό. Ανασυνδυάζεται το γενετικό του υλικό. Θέλει να διασωθεί, διότι τον έχουμε αντιμετωπίσει με εμβόλια και προσπαθεί και αυτός να αμυνθεί. Τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι αφενός δεν εμβολιάζονται, αφετέρου είναι άνοσο κατεσταλμένοι, δεν έχουν αυξημένο αμυντικό σύστημα. Και όταν ο ιός εισέρχεται σε τέτοιους οργανισμούς, προσπαθώντας να αμυνθεί, δημιουργεί μεταλλάξεις. Η μετάλλαξη όμικρον, η οποία εμφανίστηκε τελευταία στη Νότια Αφρική, και ο λόγος που εμφανίστηκε τόσο δυναμικά και επιθετικά είναι ότι κάτω από 10% του πληθυσμού της Νότιας Αφρικής είχε εμβολιαστεί, όπως είχε εμφανιστεί και στην Ινδία η μετάλλαξη Δέλτα περίπου πριν από 3 μήνες, συμβαίνει το εξής. Ο ιός, λόγω της επιθετικής του συμπεριφοράς, μπορεί να προσβάλλει πάρα πολλούς οργανισμούς. Τα εθνικά συστήματα υγείας, και από τη στιγμή που δεν τηρούνται με απόλυτη ακρίβεια τα μέτρα, τα οποία τα ατομικά μέτρα προστασίας, τα μέτρα πρόληψης, προφύλαξης από τη μόλυνση με τον ιό. Είναι καταστάσεις που μπορεί όσο πιο πολλά κρούσματα να έχεις, τόσο πιο πολλούς ανθρώπους πρέπει να, χρειάζεται να εισάγεις στα νοσοκομεία. Η αντιμετώπιση της νόσου είναι πάρα πολύ δαπανηρή. Αυτό πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα. Χρησιμοποιούμε φάρμακα αντιμικροβιακά, αντιϊκά, αντιφλεγμονώδη, αντιπυκτικά, ένα κοκτέιλ φαρμάκων που είναι πολυδάπανο. Και καταλαβαίνω ότι το κόστος είναι μεγάλο. Η δε νοσηλεία κάποιου με COVID στη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι πάρα πολύ μακροχρόνια. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι περίπου νοσούν στον ένα μήνα μέσα στη μονάδα. Η δαπάνη νοσηλείας αυτών των ασθενών είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καταλαμβάνουν μεγάλο ζωτικό χώρο, παράδειγμα κάποια παιδιά που έρχονται με τροχαίο ατύχημα, κάποιοι νέοι με καρδιακή ανακοπή, κάποιοι ασθενείς που έχουν μετεγχειρητικά αιμορραγία προβλήματα, δεν μπορούν να νοσηλευτούν διότι έχουν καταληφθεί τα κρεβάτια των μονάδων.
Ναι, κατανοητό,
σε πολλά μέρη. Και τελειώνω. Δεν είναι μόνο μια πολύ βασική λεπτομέρεια. Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί και προσβάλλονται από COVID έχουν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό το σύνδρομο post-COVID, δηλαδή μετά τον COVID, μετά από 2-3-4 μήνες εμφανίζουν κατάπτωση, αδυναμία, καταβολή δυνάμεων και είναι σε μια εξουθένωση ο οργανισμός τους. Άρα αυτοί σαν παραγωγικοί άνθρωποι ανεπαρκούν, δεν είναι μάχημοι κατά κάποιο τρόπο στη δουλειά τους, στον κοινωνικό τους χώρο. Άρα είναι πολλαπλά τα προβλήματα.
Γιατρέ μου, κοιτάξτε, συγγνώμη, σας ρωτώ, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί, όταν βλέπει χώρες με τεράστιο ποσοστό εμβολιασμού και παίρνουν τέτοια μέτρα, σου λέει, γιατί το λένε εδώ στην εκπομπή, είναι δώρον άδρον. Είτε είμαι εμβολιασμένος είτε όχι, και η πανδημία θα μείνει, και μέτρα θα υπάρχουν. Για ποιο λόγο εγώ να εμβολιαστώ? Προσπαθώ να κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα.
Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κολογοτρώνη, αλλά αυτό είναι πλάνη. Θα σας πω γιατί είναι πλάνη. Διότι αν αυτοί οι ασθενείς, οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί αλλά νοσούν από COVID, δεν είχαν εμβολιαστεί, τότε θα είχαμε τραγικές επιπτώσεις και συνέπειες και δεν θα υπήρχε χώρος καθόλου ούτε στα νοσοκομεία. Θα είχαμε πάρα πολλούς θανάτους και θέλω να σας θυμίσω, για να το θυμηθούμε όλοι, αυτό που βλέπαμε στην αρχή, στην πρώτη εκδήλωση της πανδημίας, αυτό που βιώναμε στη Βόρειο Ιταλία, όπως θυμάστε στο Μπέργαμο ή στη Βενετία, όπου είχαμε θανάτους σοριδών και υπήρχαν τα φέρετρα, αν θυμάστε, δεν μπορούσαν ούτε καν να οι άνθρωποι αυτοί να τους περικλείσουν μέσα στα κρεματόρια για να μπορέσουν να τους κυδέψουν. Θα είχαμε καταστάσεις οι οποίες θα είχαν ξεφύγει από την ανθρώπινη λογική. Και σας θυμίζω, αν θυμάστε πανδημίες ή αν έχετε δει από περιγραφές στη Γαλλία της Πανόλης, του Ισπανικού Πυρετού, τα θύματα τα οποία υπήρχαν. Τώρα έχουμε την τύχη, έχουμε την ευλογία να έχουμε τα εμβόλια. Είναι στη διάθεσή μας. Αυτό που λένε δεν έχει καμία επιστημονική βάση, επιδημιολογικά και κλινικά αποδεδειγμένα, οι χώρες οι οποίες δεν έκαναν εμβολιασμούς είχαν πάρα πολλούς θανάτους και δεν υπάρχει με αυτόν τον τρόπο καμία λογική εξήγηση όταν λέμε ότι δεν κάνουμε το εμβόλιο διότι θα βρεθούμε σε μια κατάσταση η οποία θα είναι η ίδια σχεδόν με τους εμβολιασμένους. Δεν ισχύει, σας το λέω κατηγορηματικά.
Εντάξει, εσείς είστε γιατρός, εγώ και, που είμαι και εγώ κόσμος. Τι είμαι και εγώ? Είμαι δημοσιογράφος αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι κόσμος. Αυτά
είστε
τα ερωτήματα.
Είμαι σοβαρός δημοσιογράφος και ευχαριστώ που τα ρωτάτε αυτά. Μα αυτή είναι η ουσία της συζήτησης.
Εγώ προσπαθώ να ικανοποιήσω τον κόσμο γιατί βλέπω πάρα πολλά ερωτήματα. Και όταν σου λέει ότι γίνεται χαμός παντού, εμβόλια, αλλά τα μέτρα αντί να μειώνονται αυξάνονται. Να σας πω ένα άλλο εύλογο ερώτημα. Σου λέει, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει ότι εγώ κάνω rapid test. Γιατί εγώ, αφού έχω κάνει rapid test πριν 1-2 ώρες, δεν μπορώ να πάω εκεί που πάει εμβολιασμένος? Εγώ είμαι καθαρός από τη στιγμή που έχω κάνει rapid test. Και ναι, να συνεχίσω το ερώτημα ναι, να απαντήσετε μαζί. Οι εμβολιασμένοι. Έγινε χθες χαμός. Σου λέει τώρα θα μας βάλει η κυβέρνηση να κάνουμε και rapid test και αυτά, που τελικά δεν ισχύει. Όμως μήπως πρέπει να κάνουν και αυτοί τεστ, γιατί νομίζουν ότι με δύο δόσεις ή τρεις είναι απόλυτα καλυμμένοι. Ενώ στην ουσία δεν είναι καλυμμένοι, γιατί βλέπουμε πολλούς και καταλήγουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Η μετάλλαξη ομικρών, η οποία είναι πάρα πολύ επιθετική και στην πρωτεϊνική ακίδα που προσδένεται στον ανθρώπινο οργανισμό, εκεί πέρα δηλαδή που ο ιός μπαίνει στον οργανισμό, έχει προκαλέσει 35 μεταλλάξεις. Υπάρχει δηλαδή μια εντελώς διαφορετική παραλλαγή όσον αφορά την επιθετικότητα του ιού στον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι ένα καινούριο φαινόμενο, μια καινούρια μετάλλαξη. Να πω εδώ ότι σε μερικές εβδομάδες θα έχουμε τα καινούρια εμβόλια ανασυνδυασμένα που θα περιλαμβάνουν και την καινούρια μετάλλαξη, αλλά υπάρχει ο εξής φόβος, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πολύ ισχυρό γενετικό υλικό ανάπτυξης όσον αφορά τη λίμωξη απέναντι στον κορονοϊό, αυτά τα τεστ τα οποία γίνονται, επειδή δεν είναι 100% πιστοποιημένα με την έννοια ότι εξασφαλίζουν την θετικότητα ή όχι της νόσησης, παρότι έχει γίνει εμβολιασμός, προσπαθούμε να προφυλάξουμε όλο τον κόσμο να μην δεχθεί μόλυνση από τον SARS-CoV-2, διότι ακόμα και μία μόλυνση σε έναν οργανισμό ο οποίος έχει το υπόστρωμα το γενετικό αφενός αφετέρου, μπορεί να είναι ανοσοκατασταλμένος για κάποιο τρόπο και με κάποιο τρόπο ή για κάποιο λόγο, θέλουμε να προφυλαχθεί απόλυτα. Σίγουρα σε αυτή τη μάχη, διότι είναι μια μάχη τρομερή, μπορεί να γίνουν και λάθη. Σίγουρα μπορεί να γίνουν και κάποια πράγματα τα οποία θα παρεξηγηθούν, μπορεί να μην είναι κατανοητά, ίσως να γίνουν και κάποιες υπερβολές κάποια στιγμή. Όμως η μοναδική μας άμυνα σε όλη αυτή τη μάχη είναι οι εμβολιασμοί. Δυστυχώς, καλός ή κακός κύριε Γολογοτρώνη, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σταματήσει η πανδημία. Και όσο υπάρχουν ανεμβολιαστοί, τόσο θα βλέπουμε και περισσότερες μεταλλάξεις, διότι αυτός ο ιός είναι πολύ έξυπνος, πάρα πολύ ευέλικτος και αναπτύσσεται. Σίγουρα μπορεί να υπάρχουν υπερβολικές κινήσεις από την πολιτεία ή
λοιπόν, από... Να κάνω κάποιες ερωτήσεις, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και είναι πολλά τα ερωτήματα.
Ναι, παρακαλώ.
Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν εμβόλιο, διότι έχουν υποκείμενα νοσήματα, έχουν αλλεργίες κλπ.
Μισό λεπτό, όχι να μην το λέμε έτσι.
Ναι?
Γιατί αυτό κοιτάξτε, και αυτό είναι ένας μύθος. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην μπορεί να κάνει εμβόλιο, εκτός αν είναι πολύ βαριά αλλεργικός.
Ναι, η κυβέρνηση τα ανακοίνωσε. Δεν τα λέω εγώ. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι εξαιρούνται οι άνθρωποι που έχουν χρόνιες παθήσεις τέτοιες, οι οποίες δεν παίρνει εμβόλιο. Δεν το λέω εγώ.
Ωραία, είναι πάρα πολύ ελάχιστες αυτές οι περιπτώσεις, ελαχιστότατες θα έλεγα, ναι. Και θα έλεγα είναι μία περίπτωση.
Άρα πώς τα λέτε, δηλαδή οι πάντες κάνουν εμβόλιο τότε?
Όχι οι πάντες, υπάρχουν ποτέ, απόλυτοι δεν είμαστε στη ζωή, ναι. Ποτέ όπως δεν είμαστε στην ιατρική, το απόλυτο μακριά από εμάς. Απλώς οι άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν εμβόλιο μετρούνται στα δάχτυλα του ενός.
Μισό λεπτό. Δεν μπορεί, ας πούμε, ήρθε μια κυρία και είπε ότι η κόρη της έχει προβλήματα αλλεργίας κλπ. Ο γιατρός.
Αλλεργίας.
Ναι, ο γιατρός, ναι. Δεν της κάνει εμβόλιο. Και λέει, η γυναίκα εύλογα, δώστε μου ένα χαρτί. Γιατί δεν υπογράφεται ένα χαρτί?
Ωραία. Ο γιατρός ο οποίος είπε και πήρε την ευθύνη να πει στην κυρία ότι να μην κάνει εμβόλιο, πρέπει να το υπογράψει. Αλλιώς. Λόγια στον αέρα, ό,τι λέμε κύριε Γολογοτρώνη, ναι. Και από τη στιγμή που συζητάμε επιστημονικά και με σοβαρότητα, γι' αυτό είχαμε πει κι άλλες φορές ότι σε αυτούς που είναι εναντίον των εμβολιασμών να γίνει ένα debate μεταξύ επιστημόνων, διότι ο Μιλόν παρευρέθηκε και θα σας πω και με ονοματεπώνυμο, παρευρέθηκε σε συνέδριο στο εξωτερικό μεταξύ επιστημόνων και ήταν και ο κύριος Ιωαννίδης από το Στάνφορντ, ο καθηγητής ο οποίος είχε διαφορετική άποψη, και πραγματικά στην όλη κουβέντα πήρε κατά κάποιο τρόπο, ανέρεσε αυτά που έλεγε ότι ήταν απλή γρήπη, ότι θα έχουμε 35 έως 40 θανάτους κλπ. Διατύπωσε παρουσία επιστημόνων, πάνω από 200 επιστήμονες από όλο τον κόσμο, εντελώς διαφορετική άποψη. Θέλω να πω ότι αυτός που το λέει, ας το υπογράφει και το λέει. Δεν μπορείς να λες σε κάποιον να μην κάνεις το εμβόλιο, αλλά δεν το υπογράφει.
Ναι, αλλά έχω πάρα πολλοί άνθρωποι παίρνουν τηλέφωνο και διαμαρτύρονται ότι δεν μας δίνουν χαρτιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε το εμβόλιο, δεν παίρνουμε κάποιο επίσημο έγγραφο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτοί να ανατρέξουν. Σας δίνω την απάντηση. Να πάνε στον ιατρικό σύλλογο της περιοχής τους και να τους πούνε έτσι επίσημα ότι ο κύριος Στάδε, ο κύριος Παπαϊωάννου, Μου είπε να μην κάνω το εμβόλιο και δεν μου έδωσε χαρτί.
Λοιπόν,
να εξεταστεί ο ιατρικός σύλλογος να πάρει θέση.
Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καρκίνο. Θα μου πεις εδώ υπάρχουν πολλά είδη κλπ.
Είναι πολλά, είναι πολύ
δημορφές. Αυτοί οι άνθρωποι, έτσι μια γενική οδηγία, κάνουν εμβόλιο κανονικά?
Κάνουν εμβόλιο, εκτός αν είναι πάρα πολύ ανοσοκατεσταλμένοι, δηλαδή κάνουν βαριές θεραπείες και έχει το αιμοποιητικό του σύστημα αδρανοποιηθεί, δεν έχουν καθόλου λευκά αιμοσφαίρια, έχουν πάρα πολύ χαμηλά αιμοπετάλια και είναι σε μια οριακή ζώνη τέτοια λόγω της χημειοθεραπείας που έχουν κάνει, που ενδεχομένως να μην μπορούν να κάνουν εμβόλιο. Θα το κρίνει ο ογκολόγος τους.
Μάλιστα. Εάν κάποιος έχει νοσήσει, εμβόλιο κάνει και μετά από πόσο διάστημα?
Εάν έχει νοσήσει, ναι, πρέπει να κάνει εμβόλιο μετά από διάστημα 3 έως 6 μηνών, αναλόγως αν έχει υποκείμενα νοσήματα ή όχι, ανάλογα με την ηλικία του. Αν είναι πάνω από 65 ετών, πρέπει να κάνει το εμβόλιο, διότι έτσι ισχυροποιεί το ανοσοποιητικό του σύστημα. Και να πω ότι η ανοσοποίηση που γίνεται από τον εμβολιασμό είναι πολύ μεγαλύτερη, πολύ καλύτερη από αυτή από τη φυσική νόσο.
Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα εύλογα, γιατί εδώ πέρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι οι συνάδελφοί σας, γιατί τους άκουσα και εγώ και με τα αυτάκια μου και τους είδα με τα ματάκια μου, ότι έλεγαν πριν κάνουμε την τρίτη δόση να πάμε να κάνουμε τεστ αντισωμάτων. Άλλος έλεγε να κάνουμε, άλλος έλεγε να μην κάνουμε, άλλος έλεγε σε 5 μήνες, άλλος είπε σε 7, βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε σε 4 μήνες. Τέλος πάντων, τώρα τι να συζητάμε. Χρειάζεται τεστ αντισωμάτων, ναι ή όχι?
Η γενική κατεύθυνση και η γενική τάση σε όλο τον πλανήτη από την επιστημονική κοινότητα είναι ότι δεν χρειάζεται να γίνει τεστ αντισωμάτων. Όμως, και βάζω άνω τελεία εδώ, όμως σε αυτή την μπορεί όταν έχεις πάρα πολλά αντισώματα να αποφύγεις ένα επόμενο εμβολιασμό, διότι αυτό εξατομικεύεται, όπως εξατομικεύεται η διαφορετική ανοσοποιητική αντίδραση ανθρώπου από άνθρωπο. Πάντως η γενική κατεύθυνση και οδηγία από όλες τις παγκόσμιες κοινότητες λοιμοξιολόγων, καρδιολόγων, πνευμονολόγων είναι ότι δεν
πρέπει να γίνεται. Μου λέει τώρα μια κυρία, η κυρία Αναστασία, ότι έχει κάνει και τα δύο εμβόλια, έκανε τεστ αντισωμάτων και το αποτέλεσμα ήταν 289,3.
Ωραία, είναι με όριο. Πρέπει να. Άλλα εργαστήρια έχουν όριο.
Ναι, λέει θα κάνει να κάνω, λέει, το εμβόλιο. Με ρωτάει η γυναίκα.
Το τρίτο εμβόλιο να το κάνει. Ναι, ναι. Σας απαντώ.
Ναι.
Πρέπει να κάνει το τρίτο εμβόλιο, διότι η μετάλλαξη όμικρον έχει μια προστασία της τάξης του 50% με τη δεύτερη δόση εμβολιασμού, ενώ με την τρίτη δόση που είναι τείχος ανοσίας, εάν επικρατήσει η μετάλλαξη όμικρον, η οποία είναι επιθετική και στη χώρα μας, η προστασία της είναι πάνω από 85%. Άρα να την κάνει την τρίτη δόση.
Άνθρωποι που έχουν νοσήσει και έχουν κολπική μαρμαριγή, τι κάνουν?
Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Η κολπική μαρμαριγή δεν επηρεάζει καθόλου τους εμβολιασμούς. Να κάνουν όσα εμβόλια χρειάζεται και απαιτείται χωρίς κανένα περιορισμό. Δεν συνδέεται η κολπική μαρμαριγή με τον εμβολιασμό.
Ναι. Ο Κυριάκος μου λέει ότι πολλοί ανεμβολίαστοι που γνωρίζει, λέει, το περνάνε στο πόδι τον COVID και επειδή το περνάνε έτσι ήπια, δεν πείθονται να πάνε να κάνουν εμβόλιο. Και όχι μόνο δεν πείθονται, αλλά το βλέπω και εγώ ότι ο άλλος το περνάει ήπια, ούτε εγώ κάνω εμβόλιο. Γι' αυτό έχουμε και μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστων ακόμα.
Ναι,
πώς θα πιστούν, ρωτάει, αυτοί οι άνθρωποι?
Κοιτάξτε, πείθονται με τον εξής, ότι αυτοί, εάν το πέρασαν μια φορά, αν ξανακολλήσουν, έχουν μεγάλο υλικό φορτίο και μπορεί να μεταδώσουν την νόσο στην οικογένειά τους, στον κοινωνικό τους περίγυρο, στους άλλους. Είναι θέμα σεβασμού απέναντι στους συνανθρώπους τους, απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στην οικογένειά τους, να κάνουν το εμβόλιο. Δεν κοιτάζουμε μόνο τον εαυτό μας σε περιπτώσεις υγείας, κοιτάζουμε και τους γύρω μας, οι οποίοι μπορεί να κολλήσουν από εμάς, παρότι εμείς περνάμε κάτι στο πόδι και χωρίς να έχουμε επιπτώσεις, επιπλοκές, παρενέργειες από την νόσο, να μεταδώσουμε την νόσο στους άλλους και αυτοί να έχουν οδυνηρές και επιπλοκές και συνέπειες.
Ο Σωτήρης μου λέει, αφού μεταδίδω και εγώ και αυτός με το εμβόλιο, αφού και οι δύο θα κάνουμε τεστ, γιατί εγώ να μην πάω στο εστιατόριο έστω και με ράμπιτ για 3 ώρες? Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως.
Να καταλάβει ότι δεν μεταδίδουν το ίδιο. Να καταλάβουν όλοι ότι στις μονάδες αυτή τη στιγμή εντατικής θεραπείας, και σας το λέει ένας κλινικός γιατρός που είναι κάθε μέρα μάχημος στα νοσοκομεία, το πάνω από 85% είναι ανεμβολίαστοι και περίπου 10 με 13% είναι εμβολιασμένοι. Η νόσος όταν είσαι εμβολιασμένος και μολυνθείς είναι ήπια και μέσης βαρύτητος. Η νόσος όταν είσαι ανεμβολίαστος και εάν το γενετικό σου προφίλ είναι τέτοιο, είναι οδυνηρή, είναι τραγική περίπτωση και γι' αυτό έχουμε και απώλεια ζωής. Είναι βασανιστικό πράγμα. Καλό τους ανεμβολιάστους να μην βλέπουν επιπόλαια τα πράγματα, διότι αν νοσήσουν και δεν έχουν αντισώματα, υπάρχει φόβος σοβαρής νόσου που μπορεί να αφήσει μόνιμα κατάλοιπα σε όλη τους τη ζωή. Από μυοκαρδίτιδες που μπορεί να κάνουν καρδιακή ανεπάρκεια, από πνευμονική ίνωση, προβλήματα στο νευρολογικό σύστημα, ακόμα δερματολογικά προβλήματα, μέχρι τριχόπτωση, μέχρι ψυχολογικά προβλήματα, διότι ο κορονοϊός είναι πολύ συστηματικό, προσβάλλει πολλά συστήματα του οργανισμού.
Μου λέει εδώ ο Ντίνος από το Μόναχο ότι η Γερμανία σήμερα μετά τη Δανία ανακοίνωσε ότι οι εμβολιασμένοι με δύο δόσεις και όσοι νόσησαν με τη Δέλτα θεωρούνται πλέον το ίδιο με τους ανεμβολίαστους για την Όμικρον. Δηλαδή έγιναν όλοι εκτός από όσους έκαναν την τρίτη δόση ανεμβολίαστοι.
Τόνισα και πριν ότι η κάλυψη με τη δεύτερη δόση για την Όμικρον είναι περίπου 50%. Για την Όμικρον, παρότι η Όμικρον, και αυτό θέλω να το πω, δεν μας έχει δώσει στοιχεία ότι είναι τόσο ισχυρά μολυσματική όσο η Δέλτα, και όσο έχουμε μεταλλάξει ενδεχομένως εξασθενεί ο ιός, αυτό όμως θα το δούμε σε 2-3 εβδομάδες, η κάλυψη και το τείχος ανοσίας με την τρίτη δόση ξεπερνάει το 85%. Εύλογα το έκαναν, διότι δυστυχώς δεν πείθεται ο κόσμος και πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι από τη στιγμή που έχουμε νέα μετάλλαξη με πολύ μεγάλες τροποποιήσεις στο γενετικό υλικό, σας είπα 35 παραλλαγές στην εμφάνιση του γενετικού υλικού στην πρωτεϊνική ακίδα, τότε πρέπει να γίνει και η τρίτη δόση. Έχει μία λογική, αλλά σας είπα πάνω σε αυτό το θέμα μπορεί να έχουμε και υπερβολές, κάποιες καταστάσεις υπερβολές.
Κύριε Παπαγιάννου, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω, επειδή πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και ειδήσεις. Δεν ξέρω το πρόγραμμά σας. Υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουμε για λίγο ακόμα?
Ναι, υπάρχει. Υπάρχει.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Άρα να κλείσετε το τηλέφωνο, θα σας πάρω εγώ μετά το δελτίο ειδήσεων σε 5-6 λεπτά περίπου.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.